În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică seara și de duminica trecută am început să vorbim din capitolul despre a nu face nimic spre arătare, adică a face faptele nascuns, a nu te descoperi pe tine, a nu te arăta pe tine că ai făcut ceva bun. Suntem la Apoftegma 13. A auzit o dată guvernatorul, probabil că era guvernatorul Egiptului, ceea ce era unul dintre cei mai mari dintre guvernatorii Imperiului Roman. Imperiului Roman de răsărit, probabil, da. Era unul dintre cei mai mari dintre guvernatori, pentru că Egiptul era printre cele mai bogate regiuni, era grânarul Imperiului. Și a auzit o dată guvernatorul despre Ava Moise și a mers la schit ca să-l vadă. Deci s-a dus guvernatorul, marele guvernator, cum se aduce acum un președinte mare. Nu ca al nostru, cum s-ar duce Merkel, să zicem, sau Trump. A mers la schit ca să-l vadă. Și-au dat de veste unii bătrânului acest lucru și s-a ridicat și a plecat la locul mlăștinos. Era un loc în adâncul pustiei, numit mlăștinos, unde țânțarii erau mari și mari ca viespile, așa se spunea. Așa ne informează Paladie. Și puteau să găurească până și pielea fiarelor sălbatice. Era un loc inaccesibil vizitatorilor. Cine vrea să scape de oamenii care căutau, mergeau acolo în locul cel mlăștinos. Deci, când a auzit Moise că este căutat de guvernator, a fugit. Era căutat de guvernator ca să fie întrebat, ca să fie lăudat, ca să fie cinstit. Și el a fugit în locul cel mlăștinos. Și s-a întâmplat că în timp ce fugea spre locul cel mlăștinos, guvernatorul l-a întâlnit pe drum și a zis: spune-mi, bătrâne, unde este chilia Avei Moise? Și a zis bătrânul: ce vrei de la el? Este un om nebun. Și venind guvernatorul la biserică, a zis clericilor: auzind cele despre Ava Moise, am venit să-l văd. Dar iată, am întâlnit pe drum un bătrân care mergea în Egipt și l-am întrebat unde este chilia Avei Moise. Iar acesta mi-a zis: ce vrei de la el? Acela este nebun. Auzind aceasta, preoții s-au întristat zicând: ce fel de bătrân a fost acela care a vorbit așa împotriva Sfântului? Iar însoțitorii guvernatorului au zis: era un bătrân care purta haine vechi, înalt, negricios. Iar ei au zis: acela este Ava Moise. Și pentru că nu voia să vă întâlnească, v-a zis acestea. Și folosindu-se mult, guvernatorul a plecat. Vă dați seama ce putere aveau acești oameni de a se smeri, să te caute cineva pe tine, să zicem, și tu să-l întâlnești întâmplător pe acel om și acela să fie, ia gândiți-vă, să vină cineva, un om mare, nu? Adică un rege, un împărat, un președinte, un mare profesor, un laureat al premiului Nobel care vrea să te întâlnească personal, vine să vorbească cu tine. Păi noi, cred că am chemat toată presa, ne-am chemat prietenii, ne-am așezat într-un mic stadion în care să fim văzuți, ne-am instalat toate camerele de la vederi, totul ca să fie văzută întâlnirea noastră cu acești oameni mari și să fim, apoi să ne putem lăuda toată viața, cum ne-am întâlnit noi și ce am făcut noi și cum am fost noi și cât de deosebiți am fost noi. Și poate că nu este greșit pentru unii, poate că nu este greșit felul acesta de a fi, poate că nu este greșit dacă face cineva așa pentru ca să-și promoveze, eu știu, țara lui, ca să-și promoveze, ca să vorbească de bine clasa lui socială, ca să vorbească de bine poate chiar pe copiii necăjiți și orfani, pe bătrâni, ca să facă bine din multe puncte de vedere lumii. Dar pentru monah, pentru creștini, pentru oamenii sfinți al lui Dumnezeu, această cinste specială care vrea să li se dea, să îi se dea, nu le face bine. O cinste așa de mare nu este bună pentru un monah care caută smerenia. Acum putem să ne dăm seama ce diferență este între monahii de atunci și noi, clericii și monahii de acum, care suntem de multe ori doritori de publicitate, doritori de întâietate, doritori de vorbe bune, doritori de întâlniri cu oameni importanți. Ce diferență este între Hristos, care mergea și vorbea mulțimilor, mulțimile care ar fi numite acum imunde și infecte și gregare, în sensul că oameni necăjiți, oameni bolnavi, oameni murdari care se trăau prin țărână după el, oameni șciungi, șchiopi, orbi, demonizați, vă dați seama cum arătau aceste mulțimi? Și Mântuitorul acestor mulțimi le vorbea. Era o mică clică de farisei mai bine îmbrăcați și mai spălați în față. Dar restul erau oameni simpli, oameni normali, erau pescari, erau țărani, erau oameni care își lăsaseră casele și familiile și veniseră să-l asculte, sau mame cu copii. Iar cei mai mulți erau probabil cei cu probleme, erau cei ciungi, erau cei șchiopi, erau cei orbi, erau cei cu tot felul de boli complicate sau cei demonizați. Vă dați seama cum arătau aceste mulțimi și Hristos vorbea acestor mulțimi. Niciodată nu s-a dus la vreun mare stăpânitor, la un mare om important dintr-o cetate să-i vorbească. Dacă acela a vrut să-l audă, venea să-l asculte la marginea orașului unde el vorbea mulțimilor, dar nu s-a dus Hristos să vorbească unor oameni importanți. N-a dorit întâlnirile cu oameni importanți. Întâlnirile cu oameni așa zis și importanți, cu administrația, cu stăpânirea politică a vremii, a fost doar la sfârșitul vieții sale, când peste voia lui, arestat fiind, dus pur și simplu de la Ana la Caiafa și de aici la Pilat și de la Pilat la Irod. Și întâlnirea aceasta a fost dezastroasă pentru Hristos, în sensul că l-a dus la uciderea lui, la prigonirea lui, la bajocorirea lui. Deci ce diferență este între acest Hristos și noi care ne numim ucenicii lui Hristos și căutăm totdeauna întâietatea, căutăm să fim tot timpul lângă oameni importanți, să plăcem acestor oameni, să ne băgăm pe sub piele acestor oameni, să le câștigăm bunăvoința. Ne pliem noi și pliem învățătura de credință după neputințele și slăbiciunile și mofturile acestor oameni numai ca să îi știm alături de noi. Mi se pare la fel de periculos nu numai cei cu bani, pe lângă care mulți dintre noi preoții ne-am ploconit și am îngăduit multe și cred că s-a mâhnit Hristos pentru asta, dar mi se pare la fel de grav și ploconeala pe care, sau ploconeală înseamnă adică plecarea, și mai ales că noi reprezentăm pe Hristos, noi ar trebui să-L urmăm pe Hristos, noi ar trebui să-I urmăm Duhului Lui și felului care El a propovăduit și a vorbit. Și la fel de importantă și de gravă mi se pare și ploconeala în fața așa zise elite culturale, care de multe ori este păgână sau este eclectică, un amestec al tuturor credințelor, sau este îndoielnică, are un dubiu ontologic, aș zice, legat de tot ce înseamnă credința, sau pune la îndoială, sau are adăugiri, sau are amestecuri. Și de multe ori, mai ales în ultimele 200 de ani, biserica și cea din Apus, dar și cea a noastră a avut așa un fel de teamă, un fel de rușine în fața acestor maestri ai culturii, acestei inteligenții, în fața cărora ne-am plecat și în fața cărora le-am câștigat, am vrut să le câștigăm bunăvoința, să vorbească de bine de noi, pe care îi cităm neîncetat prin predici și îi cităm prin cărțile noastre de teologie, chiar dacă ei au fost departe de credință sau au avut doar frânturi de credință. Asta mi se pare o... Hristos n-a alergat după aceștia, n-a alergat după filozofi, n-a vrut să îi convingă, n-a vrut să le câștige bunăvoința și să-i tragă de partea lui. El a alergat la popor, la oamenii simpli, la oamenii care poate că erau mai curați și mai deschiși pe învățătura de credință, nu erau atât de cramponați în învățături greșite, în idei fixe. Ce păcat! De fapt, dovedește această ploconire a noastră și în fața mai marilor ca putere, și în fața mai marilor, și în fața mai bogaților, și în fața mai marilor ca administrație și ca putere politică, și în fața stăpânirii vremelnice, și în fața elitelor culturale. Această ploconire a noastră, a clericilor de multe ori, dovedește sau arată puțina noastră credință și încredere în Hristos, adevăratul Dumnezeu, și puțina noastră, de fapt, urmare a lui Hristos. Noi nu urmăm Duhului lui Hristos. Noi ne numim creștini în formă, dar în fapt suntem departe de a fi creștini autentici după chipul lui Dumnezeu, după chipul Fiului Său. Cred că în momentul în care biserica, în momentul în care și va veni acest moment, în momentul în care credința va fi și începe să fie tot mai pusă la colț și Dumnezeu exclus tot mai mult din societate și credința și tot ce ține de credință și adevărurile de credință puse la îndoială de întreaga societate, de cultura vremii, de civilizația vremii, cu cât va trece timp, mulți dintre noi preoții vom părăsi biserica, ne vom rușina de a-L mărturisi pe Hristos, ne vom rușina de a fi văzuți ca niște anticivilizatori, anticulturali, ca niște ne vom rușina de acuzele și de bajocurile lumii și mulți dintre cei care acum caută bunăvoința puterii politice, puterii administrative, puterii oamenilor de bani și de care au multe averi, caută bunăvoința oamenilor de cultură, oamenilor de știință, mulți dintre aceștia vor renunța la Hristos. De fapt, au renunțat în parte rușinându-se de învățătura de credință și numai citând la nesfârșit din aceștia și punându-i pe un pedestal înalt și vorbindu-i peste tot de bine și încercând să-i tragă cu deasila în biserică, punându-i consilieri, punându-i nu știu ce, numai ca să fie și ei în biserica noastră și să ne lăudăm cu ei. Noi nu ne mai lăudăm cu viețuirea creștină, nu ne mai lăudăm cu trăirea morală, nu ne mai lăudăm cu viața autentică a oamenilor simpli până la urmă, dar care dovedesc mai mult existența lui Dumnezeu decât tratate nesfârșite teologice și filozofice, ci ne lăudăm cumva cu aceste vârfete vremelnice ale unei societăți, vârfete dubioase și discutabile a unei societăți. Păcat, păcat. Cred că aici ne-am despărțit de Hristos și sper să fie cât mai puțini dintre noi preoții care am făcut asta și cât mai puțini dintre noi să fie dintre cei care să renunțe la învățătura de credință și la Dumnezeu de rușine în fața lumii sau să tacă sau să... Mai degrabă, mi-e frică nu atât de mult de o dezicere a preoțimii în fața oprobiului public care va urma, ci mai mult un fel de pliere a acestora după duhul lumii, după cultura vremii, după o pliere, o încercare eclectică de a împăca teologia, învățătura de credință a Mântuitorului care este din altă lume cu duhul lumii. O încercare de a le uni și de a le pune la un loc, dar acest lucru este cu neputință. Se pot pune într-o anumită măsură la un loc, dar nu de plin. Iată că bătrânul Moise nu căuta slava acestor oameni, nu căuta vorbele bunele lor, dimpotrivă se vorbea pe sine de rău, nu vorbea pe aceștia de rău, nu vorbea pe guvernator, nu vorbea pe stăpânitori, ci se vorbea pe sine de rău și îl se socotea nevrednic. Mi se pare opusul nostru, adică noi am ajuns de multe ori, din alt punct de vedere, din altă perspectivă, să vorbim de rău stăpânirea, să vorbim de rău lumea, să vorbim de rău pe toți, să-l punem în discuție toată stăpânirea lumii, asta e o altă parte greșită a multora dintre noi, dar pe noi să nu ne vedem urăciunea și pustirea. Iată că Moise Harapu își vedea sieși urăciunea, își vedea sieși pustirea și nu a guvernatorului. Un frate l-a întrebat pe Ava Motie, zicând, dacă plec să stau într-un loc, cum vrei să viețuiesc acolo? A zis lui bătrânul, dacă locuiești într-un loc, să nu urmărești să-ți câștigi nume din ceva. Că nu mergi la slujbă sau că la agapă nu mănânci. Deci, nu-ți câștigi nume că nu mergi la slujbă, adică tu mergi la mai puține slujbe sau la agape nu te duci că nu știu ce. Căci aceasta îți fac nume deșert și la urmă vei afla supărare, căci oamenii acolo unde găsesc astfel de lucruri, acolo aleargă. A zis lui fratele, ce să fac deci? A zis lui bătrânul, oriunde te duci, să te porți la fel ca toți ceilalți. Și ce vezi că fac cei evlavioși despre care ai înștiințare, că sunt pe calea cea bună, aceea să faci și tu și vei avea odihnă, căci acesta este smerenia, să fii la fel ca ceilalți. Și oamenii, când te vor vedea ieșind, te vor socoti la fel ca pe toți ceilalți și nimeni nu-ți va face tulburare. Deci tocmai ca să se ascund, tocmai ca să nu iasă în evidență, tocmai ca comportamentul lor să nu fie văzut ca o palmă pe obrazul celorlalți. Adică, dacă ei plecau într-o altă comunitate sau în lume, la o biserică, monahii aceștia, și nu mergeau la Agapa de după liturghie, erau văzuți așa ca niște puzi, niște trăitori adevărați, nu ca noi. Și atunci se separau de oameni. Și ori li se duceau vorbă bună că uite ce oameni deosebiți, uite ce oameni postitori, ori li se, și asta îi ducea, bineînțeles că venea o serie de oameni la ei să-i întrebe, să le ceară sfatul, și nu mai aveau odihnă, nu mai aveau pace, li se dea un nume mai mare decât îl aveau. Ori erau vorbiți de rău ca de niște mândri și bățoși care nu vor să participe la comunitate și la ceea ce face comunitatea. Iarăși era rău. Deci, să știți că acest sfat era foarte des la părinți. Oriunde vei merge, află cei mai cuminți și evlavioși la locul lor și cu dreaptă măsură cum fac și așa să faci și tu. De exemplu, vii în Episcopia Clujului, afli, nu știu, să zicem că ești preot. Ești preot în altă episcopie sau ești preot din altă țară, preot ortodox. Și acolo cine știe cum sunt preoții, cine știe cum se umblă îmbrăcați, poate ești din Grecia și trebuie să umbli în Grecia, trebuie să umbli și cu supra-reverendă, trebuie să ții tot timpul potcap pe cap, trebuie tot timpul să-ți lași păr lung, să nu ți-l tuzi niciodată, mulți dintre preoții greși fac așa. Nu se cuvine. Dacă vii în România și toți preoții umblă doar în reverendă, ei, pe cei mai buni care auzi tu că sunt pe aici, prin România, prin Cluj, câțiva, doi, trei preoți care poartă reverendă, care sunt cuvincioși, și afli cum se comportă și așa te comporți și tu. Umbli reverendă pe stradă, când te duci să cari plase și așa, nu ți-e reverendă că nu vrei să calci pe ea și să o rupi, și faci exact ce fac niște oameni mai cuvincioși de aici. Și atunci vei avea pace oriunde vei merge. Nu te duci tu ca preot din Grecia și vii aici și ții barbă lungă și păr lung și potca pe cap și supra-reverendă. Oamenii nu te cunosc, nu știu. Cred că ești monah, încep să vină, să te caute, să vadă cine e acest om care umblă fluturând hainele pe stradă și nu știu ce și nu știu cum. Și tot felul de oameni o să vină să-și ceară părerea și să te vorbească de bine sau de rău. Numai tulburare îți aduci, nu? Deci nu aveau dreptate acești părinți. Și așa eu vă îndemn în toate domeniile să faceți așa, în toate domeniile. Ești medic undeva într-un oraș, află 2-3 medici cei mai buni de pe acolo, vezi cum trăiesc acei oameni. Aceia au experiență în spate, au întâmpinat tot felul de dificultăți acolo, în orașul acela, în spitalul acela. Află cum trăiesc ei, cum încearcă să-și păstreze o probitate morală, cum încearcă să-și ține o atenție la a studia încă medicină și a cunoaște. Ce fac? Cum își petrec timpul? Fă și tu, în general, cam așa, până ești acolo. Nu te apuca tu să faci lucruri mai presus și dincolo de... Nu descoperi tu coada la prună. Ea a fost descoperită de mult în orașul acela. Nu inventezi tu lucrurile. Deci este o anumită cumințenie, o anumită smerenie, un anumit respect pentru cei care au fost înaintea ta. De fapt, Dumnezeu iubește pe acești oameni care totuși iau în seamă pe cei care au fost înaintea lor. Ilie era destul de aspru, prorocul Ilie era destul de aspru cu cei dinaintea lui, cu cei din timpul lui și ajungea să-i judece înaintea lui Dumnezeu pe oameni și l-a smerit Dumnezeu pe Ilie până când a zis, Doamne, ia-mi sufletul, adică a ajuns la așa tristețe, la așa mâhnire încât a zis, Doamne, ia-mi sufletul, că nu sunt eu mai bun decât părinții mei și a plăcut lui Dumnezeu gândul ăsta. Nu sunt eu mai bun decât părinții mei. Până când o să ai tu impresia că ești mai bun ca părinții tăi și ai descoperit tu coada la prună și că ești mai deosebit și că știi tu mai bine și sunt alte medii, în alt mediu, ai experiență în plus, ai văzut multe, ai citit mai multe cărți, ai mers în mai multe țări. Generația dinaintea noastră nici n-au trecut granița mulți dintre ei. A trăit o lume în satul lor, în orașul lor, în meseria lor. Nici nu mergeau vara să-și petreacă concediu în cine. Nu cunoșteau altceva decât muncă și osteneală. Ați s-au dat alte șanse. Asta e altceva. Dar nu ești mai bun decât părinții tăi. Dacă ei ar fi avut șansele tale, poate erau mai buni decât tine. Deci să nu-i judeci nici pe înaintașii tăi, nici pe părinții tăi, ci să te folosești de înțelepciunea lor, de ceea ce au ei bun, că sigur au ei ceva bun. E plăcut lui Dumnezeu gândul acesta. Este plăcut la fel gândul lui Dumnezeu, gândul înaintea lui Dumnezeu, acela de a nu disprețui o întreagă societate și o întreagă lume. De aceea, la monahii care plecau din lume disprețuind lumea, disprețuind căsătoria, disprețuind prieteniile obișnuite dintre oameni, relațiile firești ale oamenilor din lume, erau opriți de la împărtășanie un an, doi, trei. Deci nu erai lăudat dacă mergeai în mănăstire urând lumea și socotind că totul e murdar și întinat în lume. Și dimpotrivă, erai oprit de la împărtășanie. Astea sunt canoanele sinoadelor. Despre asta vorbesc ecumenice, pe care noi trebuie să le ținem. Deci nu vede Dumnezeu bine nici pe cei care privesc cu silă la societate, la oameni, la politicieni, la toți, crezând că ei sunt mai deosebiți și numai politicienii și ceilalți oameni sunt corupți și așa. Nu e adevărat. Nu suntem noi mai buni decât ei. Știu că mulți acum se revoltă. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem ceva, asta nu înseamnă că trebuie să punem început, mai ales în viața noastră, ca să nu furăm, ca să nu delapidăm, ca să nu mințim, ca să nu producem corupție în jurul nostru, să nu promovăm corupția, mita de orice fel. Asta e altceva, trebuie să facem tot ce putem, dar să nu judecăm peste măsură de aspru pe toți și pe toate, socotind că noi dacă am fi acolo, ce am face noi? Nu e chiar așa. Nu e plăcut lui Dumnezeu mândria acestora. A zis Ava Nisetrie cel mare, Nisterie cel mare, mergea prin pustie împreună cu un frate și văzând un balaur, adică o șarpe mare, un șarpe mare, foarte mare, au fugit. A zis fratele, și tu te tem, părinte? Și a zis lui bătrânul, nu mă tem, fiule, dar îmi este de folos că am fugit, pentru că altfel nu aș fi putut să scap de duhul slavei de șarte, că tu fugi și eu am rămas pe loc. Deci, Ava Nisterie era unul dintre cei mai mari părinți ai pustiei. Și când a văzut acel șarpe imens, și acum nu trebuie să-l bănuim de minciună, știți că noi mințim în felul ăsta, adică noi vedem doi oameni, vedem un urs și fugim de rupem pământul amândoi și dacă le întreabă și ție ți-a fost frică, mie nu mi-a fost frică, nu, am fugit așa, că am vrut să te ajut pe tine, să nu rămâi singur, să ne găsim. Deci noi mințim, dar acest om nu mințea, așa trebuie să mergeți pe încrederea aceasta, că acest Nisterie nu mințea, ci a fugit și el când a văzut că fratele fuge. Zice, dar îmi este folos că am fugit, pentru că altfel nu aș fi putut să scap de Duhul Slavei de șarte. Deci probabil că acești oameni știau ce înseamnă după aceea să stai luni de zile în care să-ți vină Duhul de Slavă de șarte, în care se spune, ei, tu n-ai fugit, vezi ce slab sunt monahii ceilalți, vezi ce neputincioși sunt ei, vezi ce fricoși, ce nesporiți sunt ei, dar tu ești sporit, ți-e cu tine a lucrat Dumnezeu, tu știi lucruri mari, ție ți se supun animalele. Și atunci mai bine a fugit și el. Mare lucru. Mare lucru și de multe ori, în multe situații ar trebui să facem și noi la fel. De multe ori, în multe situații ar trebui să facem și noi la fel și nu neapărat să intrăm în stare de agitație și de frică totală pe care o au unii oameni într-un moment, dar să zicem că tu ești mai calm. Nu trebuie neapărat să intri și tu în stare de agitație și frică, dar dacă acei oameni în frica lor hotărăsc să se retragă, să plece de acolo, pleacă și tu. Nu te-ai dat tu bărbat și deștept mai mare decât ei numai ca să te mândrești după aceea. Bine ar fi să fii într-un duh cu ei. Într-un duh, nu într-un duh, într-o faptă cu ei, iar în duh să fii curajos. Despre asta ar trebui să vorbim mai mult. 16. A vrut odată cârmuitorul ținutului să vadă pe Ava Pimen, dar bătrânul, tot așa, probabil că marele guvernator al Egiptului, a vrut să-l vadă pe Ava Pimen. Despre Ava Pimen mă spunea că era cel mai mare sfătuitor din pustia Egiptului. Deci a vrut odată cărmuitorul ținutului să-l vadă pe Ava Pimen, dar bătrânul nu a încuvințat, deci n-a vrut. Probabil că i s-a spus, vrea să te vadă guvernatorul, unde să vină să te vadă? Nu vreau. Atunci, sub cuvânt că este răufăcător, au prins pe fiul surorii lui. Deci, ca să-l vadă guvernatorul, sub cuvânt că este răufăcător, au prins pe fiul surorii lui, adică pe nepotul lui, știau din ce sat este Ava Pimen și l-au prins pe acela și l-au aruncat în închisoare zicând, dacă va veni bătrânul și ne va ruga pentru el, îl vom elibera. Deci, atât de doritor era guvernatorul să-l vadă, dar doritor, dar cu câtă brutalitate, cu câtă duritate. Deci l-a luat pe bietul copil, nepotul de 18 ani, cât o fi avut, 17 ani, l-a acuzat de mincinoase lucruri și l-a aruncat la închisoare zicând, trimițând vorbă peste tot, dacă vine bătrânul Pimen, atunci îl voi elibera, dacă nu vine, nu îl eliberăm. Și venind, sora acestuia plângea la poartă, dar el nu i-a răspuns în niciun fel, iar ea o locăra zicând, împietri ce ești, ai milă de mine, că este singurul meu fiu, iar el a trimis să-i se spună, Pimen nu a născut copii. Și așa a plecat sora. Auzind acestea, cârmuitorul a trimis la el zicând, și numai cu cuvântul, dacă poruncești, îl voi elibera. Nu mai zic cu cuvântul, nu trebuie să vii până la mine. Iar bătrânul i-a răspuns zicând, cercetează potrivit legilor și dacă este vrednic de moarte să moară, iar dacă nu este, fă cum vrei. Și l-a eliberat. Pare foarte dur Pimen, pare foarte dur aici Pimen, dar să știți că poate că este singura modalitate de a nu intra în cursa unor oameni. Oamenii sunt pricepuți să te prindă în cursă. De copil mic, de mic, aproape neînvățat, copilul învață cum să profite de slăbiciunea ta, știe cum să profite de slăbiciunea ta, te vede slab emoțional, te vede fricos, te vede temător. Când el vrea să dea cu capul de perete, te vede pe tine ieșit din minți ca nu cumva să facă asta și atunci te amenință tot timpul, să te vălește pe jos, să dea cu capul de perete. Face, strigă, urlă până când îi răspunzi, până îl iei în brațe și vede că te poate ține sub stăpânire. Deci îți vede slăbiciunea. Să știți că de mici avem în noi pornirea aceasta care nu-i de la Dumnezeu. Nu-i de la Dumnezeu, e moștenire păcătoasă, e o moștenire pe care am preluat-o cumva din învățătura diavolului, aceea de a profita, de a ne folosi de neputința, de slăbiciunea, de emoționalitatea celuilalt. Acest lucru este foarte dureros. Aproape toată societatea merge pe toate relațiile, aproape toate relațiile. Te folosești de dragul care îl au ceilalți de tine, de faptul că ești harismatic, că ești spiritual, că vorbești frumos, că te place cineva, te plac mai mulți și te folosești de acest fel de a fi ca să-i ții sub stăpânire, ca să îi faci să te aduleze, să te adore, să te caute, să-ți vorbească frumos, să te ajute, să... Deci aproape că toată viața noastră este o asemenea formă de a-i ține pe ceilalți în stăpânire prin diferite, ori prin niște calități ale noastre pe care știm bine să le folosim, ori dacă ești femeie, prin frumusețe, prin duioșie, prin măliciunea glasului, prin prin viclenie de multe ori, dar mai ales prin frumusețe, reușești să-i ții sub stăpânire pe ceilalți, simți că dacă faci asta și dacă te manifeste așa și dacă te miști așa, îi poți ține sub stăpânire, îi iei cumva la mână pe ceilalți. Dacă ești bărbat, prin laude, prin cuvinte cât mai, când vezi că le poți ține pe fete sub stăpânire prin grija lor, prin maternitatea lor, pentru că femeia este maternă, are instinctul matern și te dai mare și te întristezi și te lauzi cu grozăvile pe care le faci și faci eforturi colosale și te arunci de sus și faci tot felul de gesturi ultimative care cumva o sperie și o face pe ea să accepte orice, numai ca să nu-ți faci rău, numai ca să nu-ți iese sufletul de atâta fugă, să nu mergi în pădure să te bați cu ursul să... Și atunci de multe ori bărbatul se folosește de felul acesta. E atât de urâtă chestia asta și bărbatul și femeia au învățat să se folosească de anumite calități ale lor și de anumite slăbiciuni ale celuilalt, așa fel încât să-l țină sub stăpânire, să-l terorizeze, să aproape că de multe ori la începutul căsătoriei până când, și sper ca la toți, la voi, căsătoria să evolueze sau prieteniile să evolueze spre o relație curată, spre o relație cât mai sinceră. Aproape la toți, la început în căsătorie, este o asemenea ținere sub stăpânire prin emoționalitatea celuilalt. Tot timpul să fii gata-gata să, cu amenințări, cu vorbe, cu plec, te las, te părăsesc. Dacă îl vezi pe celălalt că e dependent de tine, dacă îl vezi pe celălalt că te roagă ca nu cumva să-l părăsești vreodată, ca să nu cumva... De toate acestea te folosești. Sau prin multe alte soluții. Sunt urâte lucrurile acestea. E și urât să le spun. Pimen știa că dacă odată cade sub... Deci, dacă reușește acesta să-l țină sub, să-l terorizeze cumva afectiv, emoțional și să-l facă să cedeze, va trebui să cedeze nu numai la acest guvernator. În primul rând, dacă la el a cedat, trebuie să cedeze la toți. Adică de ce să fie nedrept numai pe unul să-l primească, iar pe altul nu. Și plus că va deschide o cutie a Pandorei prin care de acum înainte acest guvernator va ști sau alții vor ști ce să facă și la cine să apeleze și în ce condiții să apeleze și cum să facă încât să-l scoate pe el din singurătatea lui, să-l scoate pe el din tăcerea lui, să-l scoate pe el din rânduiala lui și să-l facă să joace după cum vor ei. Asta era. Și Pimen, probabil rugându-se, cu siguranță se ruga, că era un om blând, era un om al dragostei, cu siguranță s-a rugat lui Dumnezeu și a primit cumva mărturisire, îndreptățire de la Dumnezeu că nu îi se va întâmpla nimic copilului și până la urmă va fi eliberat. A primit de la Dumnezeu semn cu siguranță că guvernatorul nu îi va face nimic până la urmă copilului și va elibera. Și atunci a jucat tare. A jucat tare, adică și în fața surorii sale și în fața guvernatorului a jucat tare până la capăt. Și cu adevărat a rămas monah de săvârșit. Dacă ar fi cedat... ar fi fost slab și din acel moment tot s-ar fi folosit de el, de această slăbiciune. A zis Ava Pimen, învață inima să păzească cele ce învață limba ta, dar înainte de a spune cuvântul acesta, m-aș bucura să vă gândiți bine că și copiii voștri, mulți dintre ei vă terorizează tocmai prin aceste puținătăți, slăbiciuni, prin această dragoste pe care o aveți față de ei, prin amenințări, prin plâns, și să aveți grijă, mai de folos este acum să păreți neîndurători și nemișcați în hotărârea voastră și el să vadă că nu poate profita de voi când plânge și strigă până la leșin, nu o să-l iei în brațe sau nu o să-i faci pofta care e așa și știi, mai degrabă când e liniști și calm, atunci o să-i faci anumite bucurii pe care el nu le nădăjduiește, iar când plânge și strigă stă cu capul de pereți, nu primește nimic. Dacă reușești asta de câteva ori, vei reuși de fapt să nu intri în această cursă îngrozitoare în care vrea, fără să știe copilul, să te bage. A zis Ava Pimen, învață inima să păzească cele ce învață limba ta. Deci, cu limba suntem mari moraliști, suntem mari pricepuți, ne pricepem cum ar trebui să fie ăla, cum ar trebui să fie celălalt, cum ar trebui să manifeste ăla, cum ar trebui să... Dar la fapt suntem repetenți, suntem corigenți și învață inima și după aceea fapta ta să păzească ceea ce învață limba ta. Asta pentru noi preoții e absolut... super adevărat, dar pentru orice creștin până la urmă. A zis iarăși Ava Pimen, oamenii vorbesc la măsura desăvârșită, dar lucrează la măsura cea mai mică. Vai, ce adevărat e cuvântul. Oamenii vorbesc la măsură desăvârșită și începând de la declarațiile de iubire dintre îndrăgostiți care sunt la măsură desăvârșită, până la ceea ce spunem când ne întreabă cineva, când ne angajează, îți place acest funct? Da, sunt născut pentru asta. Eu numai asta am visat să fac. Vorbim la măsură desăvârșită și când suntem întrebați despre un serviciu și când, despre orice vorbim la măsură desăvârșită, dar când este la faptă, suntem la măsură cea mai mică. M-aș bucura și ne-am bucura toți dacă am fi măcar să coborâm măsura desăvârșită a vorbirii la jumate și să urcăm puțin din măsura cea mai mică a faptei, măcar spre jumătate. Și se potrivească aceste două. Zicea Ava Danil, a mers odată la Ava Pimen și a îngustat ceva împreună și ne-a zis, mergeți și vă odihniți puțin, fraților. Au plecat deci frații să se odihnească puțin și eu am rămas să vorbesc singur cu el și ridicându-mă a mers la chilia lui. Cum a văzut venind spre el, se făcea că doarme, căci aceasta era lucrarea bătrânului, a face tot un ascuns. Deci, vă dați seama, noi facem invers. Deci, au mâncat împreună, el și Ava Danil și Ava Pimen și alți câțiva frați și după ce au mâncat, Ava Danil, Ava Pimen a zis, merge și odihniți puțin și i-a trimis să doarmă, iar Ava Danil n-a plecat, a mai stat și când a vrut să meargă în chilia lui să mai vorbească cu Ava Pimen, Ava Pimen s-a făcut că doarme, ca să nu se arate el că e mai bun decât frații, că el stă în priveghere și atenție și nu se culcă ca toți pufanii ăștia și el într-o mare trăire duhovnicească. Le-a spus altora să doarmă de el, nu doarme. Nu, s-a făcut că doarme. Noi suntem invers. Noi, dacă dormim și cucăim, când cineva ne caută sau dintr-o dată ne deschidem ochii mari și zicem, eu dormeam, eu ațipeam, nu... Eu cu ochii mei închideam, dar inima mea veghea, mintea mea totul asculta. Deci suntem exact invers față de acești oameni care nu vreau să iasă cu nimic în evidență. Dacă cineva ne sună la telefon și la miezul zilei noi dormim pe acolo, toloniți în pat, și zice, ce făceai, dormeai? Nu, nu, cum, mai ales dacă e un om duhovnicesc cel cu care vorbeai, dar mă rugam sau citeam sau ceva duhovnicesc, nu poți să zici că dormeai. Dormă viței, îngrajdi, dorm oile, dorm leneși pe creangă, da, adică animalul leneș. Dar nu, noi suntem, deci invers suntem. A zis Ava Pimen, cel care în orice chip urmărește prietenia oamenilor se îndepărtează de prietenia lui Dumnezeu. Nu este bine să vrei să placi tuturor. Vai de voi, zice, când toți oamenii vă vor lăuda. Deci auziți, deci nu vorbește de prietenia oamenilor în general, că nu-i bine să ai prieteni sau nu-i bine să ai prietenii. Nici poveste. Zice, cel care în orice chip urmărește prietenia oamenilor, adică se pliază în face orice numai să câștige prietenia oamenilor, aceștia n-au cum să fie prieteni cu Dumnezeu. Nu, adică tu trebuie să-ți păstrezi o anumită simplitate, normalitate, firesc. Dacă sunt unii oameni care te plac, bine, dacă nu, nu, dar nu în niciun caz să devii un deformat, un transformat, un contorsionat numai ca să placi oamenilor, numai ca să placi cuiva, unor oameni sau să placi tuturor. Și de obicei facem așa, adică cu fiecare om luăm un chip separat. Suntem noi, suntem într-un fel cu un om, suntem într-un fel cu alt om. Știm că acelui om îi place să vorbești mai dintr-o bucată, mai vorbești cu el dintr-o bucată și nu știu cum și așa. Știm că celălalt îi place nu știu ce, vorbim cu el altfel. Dar mai rău, știm că unui om îi place un anumit fel de a gândi, îi zicem și noi în felul ăla și în duhul ăla, cu celălalt știm că îi place invers, vorbim cu el în duhul ăla, ca și cum am fi absolut de acord cu el în toate, când mergem la celălalt, vorbim absolut de acord cu el în toate și vrem să plăcem oamenilor ca toți să ne vorbească de bine. Și, de fapt, un asemenea om care devine încetul cu încetul un mincinos, de fapt devine mai rău ca un actor care joacă multe roluri și până la urmă el își păstrează o anumită personalitate și a lui. Nici nu mai știi care e personalitatea ta, care e adevăratul tău chip. Cu fiecare ești după cum îi place acelui om, numai ca să te vorbească de bine, numai ca să fii în bune relații cu el, numai ca să spună lucruri bune despre tine, numai ca să te ajute, numai ca să... pur și simplu, mi se pare că n-avem chip în momentul acela, n-avem chip. Nici cealaltă în care suntem brutali și butucănoși și nu părerea noastră și nimeni altcineva nu ne poate schimba sau vorbi cu noi despre nimic, pentru că noi avem păreri fixe, cutume, ticuri peste care nu trecem și numai cum credem noi adevărul. Și aceea e la fel de demonică calea. Nu, îl înțelegi pe omul cu care vorbești. dar nu te pliezi întru toate cu el numai ca să fii plăcut de el. Nu! Aceasta duce la stricarea prieteniei cu Dumnezeu. N-ai cum să fii prieten cu Dumnezeu. Exact cum se spune despre un frate că plecând să vândă niște coșuri în Egipt, pe drum s-a întâlnit cu un rabin evreu și rabinul a zis: voi credeți în Hristos? Și nu știu ce. Au vorbit mult între ei și erau așa, s-au împrietenit. Și a zis: voi credeți în Hristos? Și așa, da. Păi da, Hristos nu e Fiul lui Dumnezeu și nu știu ce. Și cu atâta râvnă spunea rabinul, încât acesta, ca să nu strice relația cu el, a zis: poate că ai dreptate, nu știu, dar eu așa. Și în momentul ăla s-a îndepărtat Duhul Sfânt de la el. Când s-a întors acasă la bătrânului care avea darul vederii, a zis: ce ai făcut, frate, că nu mai ai Duhul Sfânt cu tine? Adică Duhul Sfânt primit la botez și reînnoit la spovedare și la împărtășanie nu mai este cu tine. S-a îndepărtat ca un prumbel de tine, stă departe. Ce ai făcut? Și el s-a tot gândit: ce am făcut? Și și-a adus aminte că a vorbit cu evreu și atât a spus, că l-asculta și ca să nu fie contra lui și să fie plăcută călătoria lor, și să a zis: poate că ai dreptate, da, poate că Hristos nu e Fiul lui Dumnezeu. Numai de dragul de a fi în ton cu oamenii, de a fi bine cu ei, de a fi vorbit bine de ei, de a nu fi în ceartă cu ei. Păi nu se poate să renunți la orice numai de dragul de a fi bine cu oamenii. Nu se poate. Deci cine vrea să fie, caută cu orice preț să fie prieten cu toți oamenii, nu poate fi prieten cu Dumnezeu. Cu toți oamenii, auziți ce zice? Că nu este bine să vrei să placi tuturor. Vai de voi, zice, când toți oamenii vă vor lăuda. Așa, chiar așa spune Scriptura. Vai de voi, la Luca 6:26. Vai de voi când toți oamenii vă vor lăuda. Adică când reușești să te pliezi în așa fel încât toți te vorbească de bine. Nu există așa ceva. Dacă Hristos, care a fost desăvârșit, a fost vorbit de rău și bajocorit de atâția, iubit de mulți, dar și de alții bajocorit și râs, doar nu o să fii tu mai tare ca Hristos. Nu te fofilezi tu și te strecori și să rămâi și în adevăr a lui Hristos. Nu. 21. A mers o dată Ava Adelfie, episcopul de Nilopule, la Ava Sisoie, în muntele Ave Antonie. Deci s-a dus acest episcop la Ava Sisoie, în muntele Ave Antonie. Sisoie era ucenicul lui Antonie, dar murise Antonie. Și când urma să iasă, înainte de a pleca, i-a făcut să guste ceva dimineața, era vreme de post. Deci înainte a pleca episcopul, Sisoie i-a făcut să guste ceva dimineața și era vreme de post. Și cum a pus masa, iată niște frați au bătut la ușă. A zis ucenicului său, dă-le puțin terci, fiindcă vin de la osteneală. Le-a zis lor Ava Adelfie: lasă-i acum, ca să nu spună că Ava Sisoie mănâncă încă de dimineață. Și l-a privit Ava și a zis fratelui iarăși: mergi și dă-le. Și aceia, acum au văzut terciul, au zis: aveți străini? Oare nu mănâncă și Ava împreună cu voi? Și le-a zis lor fratele: da. Și au început să necăjească și să zică: să vă ierte Dumnezeu că ați lăsat pe bătrân să mănânce în zi de post. Oare nu știți că se va nevoi multe zile pentru aceasta? Și auzindu-i, episcopul a pus metanie bătrânului, zicând: iartă-mă, Ava, că am gândit omenește, tu ai făcut lucrul lui Dumnezeu. Și a zis Avei Sisoie: dacă Dumnezeu nu slăvește pe om, slava oamenilor nu este nimic. Și așa este. Așa este. Deci, un episcop a venit la Ava Sisoie și chiar dacă era post, el a pus masă dimineața episcopului că urma să plece și să mănânce. Și a mâncat și el cu el. Și nu s-a smintit episcopul, na, așa, a primit. Dar între timp au venit și niște frați la ușe. Și Ava Sisoie a zis: dă-le, i-a zis ucenicului său de chirie, dă-le niște terci să mănânce. Și episcopul a zis: cum să le dai terci, că e post aspru și ce o să zică că Ava Sisoie mănâncă? Și Ava Sisoie n-a luat în seamă ce zice el și a zis: dă-le terci. Și acela le-a dat terci fraților și frații au zis: dar de ce mâncați, că e zi de post, nu cumva ai vreun străin aici? Ba da, să vă ierte pe voi, fraților, că l-ați făcut pe bătrân să mănânce în zi de post. Adică ei au spus adevărul, uite, noi îl știm pe bătrân și știm că el nu mănâncă în zi de post și mănâncă numai pentru că are străin. Și uite, pentru că are străin, mănâncă, pentru că legea dragostei este mai mare decât legea postului și toate. Mănâncă în zi de post de dimineață și pentru asta o să ține cu asprime zile întregi. Și s-a pătruns la inima Delfiei episcopul și a zis, așa este, dacă Dumnezeu nu slăvește pe om, slava oamenilor nu înseamnă nimic. Și să știți că așa este. Dacă Dumnezeu nu îl slăvește pe om, slava oamenilor nu înseamnă nimic. A întrebat Ava Amun din Wright pe Ava Sisoie, când citesc Scriptura, gândul meu vrea să înfrumuseseze cuvântul ca să pot da răspuns când mă întreabă. A zis lui bătrânul, nu este nevoie, ci mai curând din mintea prea curată să dobândești pentru tine și din mintea prea curată să dobândești pentru tine și lipsa grijii și a vorbii. Aceasta e puțin mai grea, mai complicată. Părintele Coman răspunde, explică această pildă că se referă la faptul de a nu te îngriji ce să vorbești și la faptul că a vorbi este dat de Domnul. Preocuparea exclusivă ar urma să fie strădania pentru curățirea minții. Deci adevărata preocupare este să ne curățim mintea și simțirea. Este o evidentă trimitere la cuvântul Mântuitorului, iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți de cum veți zice și ce veți zice, căci vi se va da vouă în ceasul acela să vorbiți. Deci, Ava Amun din Wright i-a spus Avei Sisoie, când citesc Scriptura, gândul meu vrea să înfrumuseze cuvântul, ca să pot da răspuns când mă întreabă. Deci, să explic mai mult, să dau mai multe înțelesuri, ca să dau răspuns când mă întreabă oamenii. Și Ava Sisoie a zis, nu trebuie să înfrumuseze cuvântul, ci să-l spui simplu. Tu trebuie să te străduiești mai mult, să-ți curățești mintea și inima. Și Dumnezeu va da plinătatea și înțelesul puternic al cuvântului. A venit odată guvernatorul să vadă pe Ava Simon, iar acesta auzind și-a pus cingătoarea și a plecat la un finic să-l curețe. Deci a pus hainele de lucru exact cum ar fi la noi în vechime, erau bătrânii noștri în satele din Ardeal, își puneau șorțul și mergeau în atelier și croiau sau făceau pingele sau tăbăceau pielea sau și de obicei șorțurile acestea erau murdare și era ca haină de lucru sau erau zugrav sau așa. Și aici zice auzind Ava Simon că vine guvernatorul să-l vadă și-a pus cingătoarea și a plecat la un finic să-l curețe și era lucru urât și greu să cureți un finic și te umpleai de țepușe și ajungând aceea, adică guvernatorul, ajungând la el, au strigat, bătrâne, unde este Anahoretul? Iar el a zis, nu este aici niciun Anahoret. Și auzind, au plecat. Deci s-a dus și acesta lucra acolo la un finic ca un muncitor. Săreau țepușile, cum le tăia. Era o mizerie, era un praf acolo și el cu șorțul. Și au venit aceia și au zis, bătrâne, unde este Anahoretul? Adică unde este marele puznic, trăitorul, Simon? Și el a zis, nu este aici niciun anahoret, să nu mai om, muncitorul. Și gata, a scăpat. A venit altădată un alt cârmuitor să-l vadă pe acesta, adică tot pe Ava Simon, dar clericii luându-l înainte i-au zis, deci părinții din schit, preoții și diaconii au venit și au zis, Ava, pregătește-te că guvernatorul auzind despre tine și despre virtuțile tale vine să fie binecuvântat de tine. Iar el a zis, da? Mă pregătesc. Și îmbrăcându-se cu rasa sa peticită și luând pâine și brânză în mână, s-a ridicat și a stat la poartă mâncând când din brânză, când din pâine. Și venind cârmuitorul cu suita sa, vă dați seama ce suită, și văzându-l, l-au disprețuit zicând, acesta este Anahoretul despre care am auzit, și îndată a plecat înapoi. Ce oameni extraordinari, vă dați seama. Deci lua pâine și brânză, ceea ce nici anahoreții aceia nici de pași nu mâncau așa. Și vă dați seama cum mâncau și umplea barba de brânză și de pâine și morflăia și cu dinții lor săracii, fără dinți. Erau moși moflăind acolo la poartă, murdar cu harasa lui peticită, plină de mizerie, mâncând, moflăind la poartă, și i-au spus, iată, el este Ava Simon. Ăsta e Ava Simon. Nu avem nevoie de niciun Ava Simon, să plecăm de aici. Și a scăpat bătrânul. A mers un frate la Ava Slapion și bătrânul l-a îndemnat să facă rugăciunea după obișnuință, adică se făcea rugăciunea la început, iar el, zicând că este păcător și străin de schiva monahală, însăși nu s-a supus, fratele nu s-a supus. A vrut de asemenea să-i spele picioarele, dar folosind aceleași cuvinte, nu a primit. Deci a mers un frate la Ava Serapion și bătrânul l-a îndemnat să facă rugăciunea după obișnuință, iar el, fratele, zicând că este păcător și străin de schiva monahală, însăși nu s-a supus. A vrut de asemenea să-i spele picioarele, deci bătrânul a vrut să-i spele picioarele, dar folosind aceleași cuvinte, că este străin și departe de rasa monahală, n-a vrut, nu a primit. Atunci a făcut ceva să guste fratelui. A început să mănânce, iar bătrânul sfătuia zicând, fiule, dacă vrei să te folosești, așteaptă cu răbdare în chilia ta și aminte la tine și la lucrul tău de mână, căci nu ți-aduce atâta folos să vizitezi pe alții cât a sta în chilia ta. Iar el, auzind acestea, s-a amărât și s-a schimbat la față, încât nu putea să se ascundă de bătrân. Deci a zis lui Ava Serapion, până acum ziceai, sunt păcătos și te-o sunt deai pe tine însuți, că nu ești vrednic să trăiești, iar acum, deoarece cu dragoste te sfătuiesc, te-ai mâniat, te-ai mâhnit, ai început să te schimbi la față, dacă vrei să fii smerit, învață să primești cu bărbăție cele care vin de la ceilalți și să nu pună stăpânire pe tine cuvintele de șarte. Auzind acestea, fratele a pus metanie bătrânului și a plecat folosindu-se mult. Și aici suntem foarte, foarte, foarte asemănători cu fratele acesta. Adică, sunt păcătos, sunt nenorocit, nu știu, dar dacă cineva îmi spune un sfat sau îmi spune, măi, ai grijă, repede în sare țandra, de cine ești tu să-mi spui, dar de ce mi-a spus ăsta, de cine se crede el să-mi facă asta, dar pentru ce, dar cum, dar fai de mine, suntem în stare să-l facem una cu pământul. Pentru cum a îndrăznit el, și de fapt se dovedește că nu avem nicio smerenie, minciuni, sunt nenorociți, sunt nu știu ce în spovedanie sau nu știu ce spunem despre noi, dar dacă altul ne spune că nu suntem vredni sau nu ne pricepem la ceva ce noi credem că ne pricepem, vai de mine și de mine, suntem în stare să-i dăm în cap. Azi, sau să dăm cu Dumnezeu de pământ, că cum a îndrăznit, de cine e el, de cum se crede, dar nu știu ce. A zis Sfânta Sincritichia, așa cum comoara care se arată se împusinează și piere, la fel și virtutea care se arată și se face cunoscută piere, și așa cum lumânarea se topește de la fața focului, la fel și sufletul se risipește din pricina laudelor și slăbește. Deci Ama Sincritichia zice, așa cum comoara care se arată, adică care e la vedere, orice comoară care e la vedere, nu e ascunsă în pământ, nu e pusă în siped, nu e dusă la bancă, o fură, o iau unii și alții, așa la fel și cel care își arată virtutea și o face cunoscută, aceasta va pieri. Așa cum lumânarea se topește la fața focului, la fel și sufletul se risipește din pricina laudelor și slăbește. Deci când ești tot lăudat și vorbit de bine și îți place și mergi lângă oamenii care te laudă fără și bine, și sufletul se va tulbura și se va risipi. A zis iarăși Ama Sincritichia, așa cum nu este cu putință să avem în același timp și planta și sămânța, tot așa este cu neputință ca înconjurați de slavă omenească fiind să aducem rod ceresc. Nu este cu putință ca înconjurați de toată slava omenească, tot să ne laude, tot să ne vorbească de bine, tot să ne cinstească, tot să aducem rod ceresc. Odată în timp ce Ava Titoie stătea, un frate era lângă el și nevăzându-l a oftat. Nu a înțeles că un frate era lângă el, că era în extaz, deci Ava Titoie n-a știut că e un frate lângă el și a oftat. A oftat. A suspinat, a plâns. Căci era în extaz și făcând metanie a zis, iartă-mă frate că nu am devenit încă monah de vreme ce am oftat înaintea ta. De vreme ce mi-am arătat cât de puțin slăbiciune și puținătate, vă dați seama? Și noi nu știm cum să suspinăm, să plângem mai repede în fața celorlalți, să ne spunem câte necazuri avem, ce necăjiți suntem noi, să ne lăudăm cu necazurile noastre, să oftăm, să plângem, să fim căinați, să ni se vorbească tot timpul mângâindu-ne și numai așa, și acela nu a oftat odată și ne știm că e cineva acolo și s-a plecat cu fața la pământ și a zis, iartă-mă frate că nu m-am făcut încă monah și uite, m-ai auzit oftând, dați seama. Ziceau despre un bătrân din ținuturile de jos că viețuia în liniște și un credincios mirean îl sluja. Adică îl sluja, venea, îi aducea mâncare pe smed la o vreme, îi ducea coșurile să le vândă, lucruri de genul ăsta. S-a întâmplat ca fiul mireanului să se molnăvească și s-a rugat mult mireanul de bătrân să vină să facă rugăciune pentru copil și ridicându-se bătrânul a ieșit împreună cu el. Și alergând mireanul a intrat în casă zicând, veniți, sunt minarea Nahoretului. Și văzându-i bătrânul de departe că au ieșit cu făclii, a înțeles ce se întâmplă și dezbrăcându-se de hainele sale, le-a dus la râu și a început să le spele, stând gol. Iar cel care îl sluja pe el, văzând aceasta, s-a rușinat și rugându-i pe oameni, le-a zis, întoarceți-vă înapoi, căci bătrânul și-a ieșit din fire. Și venind la el, i-a zis, Ava, de ce ai făcut aceasta? Toți au zis că bătrânul are drac. Iar el a zis lui, și eu aceasta am vrut să aud. Deci, când au venit toți, întâmpinându-l cu făclii, a venit Anahoretul, bietul bătrân n-a știut ce să facă ca să fie, să scape de aceste laude și s-a dezbrăcat de haine în fața lor, vă dați seama, și s-a dus la râu și le spăla în pielea goală. Și bineînțeles că toți au zis, are drac, e nebun, e dus cu pluta, îi lipsește o doagă, ce bătrân ne-a dus aici? Și bătrânul a venit fratele și a zis, ce ai făcut părinte, toți zic că ai drac și că ești, e asta am vrut să aud, a zis el. Odată la chilii, fiind sărbătoare, frații au mâncat în biserică, era acolo și un frate care a zis celui care sluja, eu nu mănânc fiertură, ci sare. Și a strigat tare cel care sluja la un alt frate înaintea tuturor zicând, cu tare frate, nu mănâncă fiertură, adu-i sare. Și s-a ridicat unul dintre bătrâni și a zis, îți era mai de folos astăzi să fi mâncat carne în chilia ta decât să se audă cuvântul acesta în fața poporului. Deci, a mânca fiertură însemna sărbătoare mare. Deci când fierbeau legume sau și făceau un fel de zeamă, asta era sărbătoare mare la părinți și au făcut agapă în biserică și mâncau toți fiertură și unul dintre frați n-a vrut să mănânce fiertură și a zis că iar o mâncare mai simplă era să mănânce pesmet cu sare. Și a zis, eu nu mănânc fiertură, mănânc mai pesmet cu sare. Și a strigat unul dintre frați, adu-i fratelui fratele sare, că el nu mănâncă fiertură. S-a ridicat unul dintre bătrâni și a zis, mai bine era, frate, să te fi dus acasă să mănânci carne în chilia ta, decât să se aude în fața tuturor că mare ești tu și că faci și că dregi și că ții post special. Da. Un frate ascet care nu mânca pâine a vizitat un mare bătrân. S-au întâmplat acolo și alți străini și bătrânul a făcut fiertură pentru ei. Și pe când ședeau la masă, ascetul și-a pus numai linte înmuiată și a mâncat. Și pe ce s-au ridicat de la masă, bătrânul l-a luat deoparte și a zis, frate, dacă vizitezi pe cineva, nu ți-a arătat viețuirea. Iar dacă vrei să-ți păstrezi viețuirea, stai în chilia ta și nu ieși nicăieri. Și el, luând învățătură din cuvântul bătrânului, era împreună cu ceilalți la întâlnire cu frații. Da, să știți că asta era un obicei al părinților. Dacă ieși din chilia ta, nu ți-a arătat viețuirea. Mănâncă ce se pune înainte. Dacă vrei să-ți ții rânduiala ta, ține-o în chilia ta, ține-o în casa ta, nu arăta tu altora, mai ales între cei de o credință cu tine. Acestea pentru astăzi. Da? Acum, dacă aveți întrebări, da? O primă întrebare. Iertare, părinte, citiți dacă doar considerați că e de cuvință. Nu e prima dată când, la nicio oră de când se Pune tabelul cu programare pentru spovedanie, încerc să mă programez și nu mai există niciun loc liber în niciuna dintre zile. Din păcate sunt dăți când duminica nu pot sta tot timpul la telefon lângă mine. În câteva minute de la trimiterea tabelului să mă pot scrie. Cum ne sfătuiți să facem în acest caz? Până acum am prins loc doar atunci când am stat cu telefonul în mână imediat după slujbă și așteptând anunțul cu tabelul și în maxim 15-20 minute se ocupau toate locurile. Vă întrebam personal fiecare cum să facem sau aveți un răspuns pentru toți. Sunt sigur că mai sunt și alții în situația asta sau dacă s-ar schimba regula pentru întâia spovedanie și la două săptămâni am ajunge toți oare? Da. Trebuie să ne gândim la asta. Nu știu ce să facem, cum să facem. Da. V-aș îndemna... Nu știu cum să facem. Trebuie să veniți cu propuneri. Nu știu ce să zic. Înțeleg și pe bieții care fac tabelul, înțeleg și pe cei care sunt foarte atenți și sar repede și se notează. E complicat. Nu mai știu ce să zic. Părinte, cum putem aplica în viața noastră de familie și servici ce a făcut părintele Anhoret când mânca brânză cu pâine când venea suita să-l vadă? Nu știu dacă se poate într-o viață obișnuită, dar să fii firesc în fața tuturor și a mai marilor și firesc nu înseamnă bădăram prostalău cu o vorbă de arhaică, nonșalantă și nu știu ce. Firesc înseamnă firesc, cum ești în mod normal, om cu minte, la locul tău, respectos. La fel să fii și cu portarul, la fel să fii și cu șeful, la fel să fii și cu episcopul, la fel să fii... Adică să nu fie un decalaj de la pământ la cer între cum te comporți cu unii și cum te comporți cu alții. Asta cred că e cel mai potrivit. Am auzit că unii preoți, amintind cu ocazia botezului unui prunc sau la praznicul nașterii Maicii Domnului, cuvântul prorocului Isaia, care spune că e blestemată familia care nu rodește prunci, dar în urmă cu câțiva ani ne-a spus și explica că este un alt proroc trăitor după Sfântul Isaia, care primit un alt cuvânt de la Domnul, care a schimbat sau anulat primul sens al versetului, dându-i un înțeles duhovnicesc chiar și pentru evrei. Nu despre asta era vorba. Acesta a căzut odată cu Hristos, cuvântul acesta blestemat, cel ce nu are copii, a căzut odată cu Hristos, pentru că atunci Hristos ar fi primul blestemat, nu? El e blestematul că nu are copii. El a căpătat un sens duhovnicesc, adică prieteniile bune ale unor oameni care te iau ca pe un model, te au ca pe un ajutor, sunt un fel de copii duhovnicești. Deci, e de 1000 de ori, creștinismul este o asemenea înmulțire duhovnicească, nu trupească. S-a trecut de la stadiul mulțirii trupești la stadiul mulțirii duhovnicești, sufletești, spirituale. Toată învățătura de credință propovăduită și mărturisită între popoare, între neamuri, a dus la apariția națiunilor creștine, a familiilor, a gintelor, a triburilor creștine, care de fapt sunt copii, de aia se și numesc, nu? Ucenici, fii, la părinți duhovnicești. Deci nu are înțelesul acesta strict că trebuie să ai, pentru că nu exista nimic după moarte, pentru că mergeam în iad, era blestemat cel ce nu putea să rămână măcar să existe în continuare prin urmașii săi. Așa era atunci. Dar el a căzut odată cu Hristos. Porțile iadului au fost parte, porțile raiului au fost deschise. Omul nu mai merge în iad, are altă deschidere, are alt rost în lume, nu numai acela de a se mulți și de a procrea, ci de a se mulți și de a procrea spiritual. Înțelegeți? Despre asta e vorba, iar ceea ce ai înțeles tu este puțin greșit, în sensul că eu vorbeam acolo despre faptul că se credea în vechime că, și ziceau unii dintre proroci, că păcatele părinților sunt moștenite și sunt plătite de copii. Și Ezechiel, un proroc mai târziu decât Isaia și decât ceilalți, spune că, de la Dumnezeu, spune că numai de acum înainte, cât va fi cerul și pământul, copiii nu vor mai plăti păcatele părinților. Despre asta e vorba. Întrebare personală. Așa. Mâine, așa. Da. Da, citiți doar dacă este, dacă credeți. Vă rog să-mi explicați cum adică să fiu în fapte cu ceilalți și în duh cum trebuie. Cum pot aplica asta în familie sau la servici? Păi da, dacă la serviciu unde mergi și toată lumea vine cineva și ziua lui și vă împarte câte ceva, ia și tu cât de puțin, nu fii complet diferit de toți ceilalți. Iar acasă și când ești singură și în inima ta, ține rânduiala ta, ține postul tău, adică nu te arăta prea diferită și prea unică. Specială. Întrebare. Acum 12 ani, părinții mei au cumpărat o mașină nouă cu 0 km, de atunci în fiecare an mașina a avut un minim, a avut minim un accident ușor sau o zgârietură. Acest gând că se va întâmpla din nou ceva în fiecare an mă face să mă gândesc dacă acei bani au fost curați. Ce să fac cu acest gând? Nu știu dacă trebuie să privim așa. Știți că există două tipuri de mașini, mașini zgâriate și lovite și mașini care urmează să fie zgâriate și lovite, adică nu prea există posibilitatea ca tu să ai mașină și să circul cu ea constant și să nu se întâmple un mic accident sau o mică zgârietură. Asta e o aberație, nu se poate. Oricum banii investiți într-o mașină sunt aproape aruncați pe fereastră, în sensul că îi folosești, dar mașina nu mai poți vinde niciodată la același preț. Pentru că oricum se degradează și oricum se zgârie, oricum se lovește. Deci nu cred că e cazul că banii neapărat sunt murdari, sunt spurcați, sunt nu știu ce. Eu cred că, de fapt, se întâmplă, că e firesc să se întâmple așa. Nu se poate altfel. Dacă ne-am spovedit, de ce anumite păcate mai grele încă ne stau în gând, să mă iertați? Dar, bine, dar cine a spus? Și asta aș vrea să vă iasă din cap. Cine a spus că dacă vă spovediți, vă dispar păcatele din minte? Cine a spus prostia asta? Dar e o aberație, o prostie. E ca și cum ai spune că o experiență, ai făcut o greșeală, ai pus mâna, ai băgat mâna în foc și după aceea ești vindecat și îți fiere din minte că experiența că tu ai băgat mâna în foc și bagi iar mâna în foc pentru că ai uitat că tu băgând mâna în foc, păi tocmai asta ar fi. Cine a spus că dacă da, Dumnezeu dezleagă păcatul, nu înseamnă că se uită, nu înseamnă că se uită păcatul. Dar eu cred că e chiar o binecuvântare de la Dumnezeu că nu se uită acel păcat, pentru că rămânând urmele lui și durerea lui, te vei feri să-l mai faci. Pe când dacă l-ai uitat complet, bineînțeles că l-ai face iarăși cu mare ușurință, nu? Nu. Aceasta să vă iasă din minte. Referitor la ce a spus că omul se schimbă din 7 în 7 ani, nu am zis neapărat că așa e. Evrei aveau obiceiul să creadă asta. Pentru mine se va încheia anul acesta o astfel de perioadă. Este bine să reflectez la ce s-a întâmplat în ultimii 7 ani, să încerc să mă gândesc la ce m-ar aștepta în următorii 7 ani. Da, dar foarte pe scurt așa, nu cred că mai în mai mult de 2-3 minute. Cei mai mult de 2-3 minute este neale și durere. Da, cred că 2-3 minute nu strică să te gândești ce a fost în acești ani și ce ar urma, dar 2-3 minute, ține minte, nu mai mult. Precum zicea Sfântul Paisie Aghioritu, viața domnicească nu e ca cea lumească, ca să meargă o afacere. Trebuie să faci promovare, totuși, dacă vrem să reușim în lume. Nu putem fi fără de arginți. Da, da, nu prea înțeleg ce vrei să zici. Da, bine, cu arginți. Părinte, este ceva rău să fii copilăros, inclusiv în vestimentație, dacă nu mai ești foarte tânăr? Nu, poți fi caragios, da. Poți fi foarte caragios și de râs dacă ești copilăros în vestimentație. De fapt, comicul din asta rezultă. Pentru că între comportamentul unui om și maturitatea lui și mărimea lui și înălțimea lui și comportamentul lui e o diferență colosală. Adică e mare și se comportă ca un copil, e mic și se comportă ca un om mare și de aici este comicul care duce la râs, la înghiontel, la caragios. Da. Acestea, bine, să zicem rugăciunea, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău Hainescu pe Mântuitorul Sfântelor noastre, prea Sfântă Maria Maică, la Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă ție, amin.